Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, alakas everyone. Kailangan yung energy natin, ano?
Kasing taas ng energy ng song. Yung po ang I Need a Hero na sino nga ba yun? Sino? Bonnie Tyler.
Ayan.
Hindi mo alam, ano?
Talaga nakatingin ako sa'yo. Sino? Sino? So, good evening, sir.
Sir, siguro ang bagal nun pag sinura.
Baka may version siya.
Hanapin ko sa YouTube. Ayan, good evening, Sir
Jay. Good evening, everyone. Dito po si Jay.
Ito naman si Summer.
Ang isang boses.
Ito po
si Miss Jay. Oo, diba?
Nagbabalik. Buti na lang, nandito. Dahil.
Sina, ganun.
Ayun. So,
ito po ang ating National Heroes Day episode.
Episode.
At ngayon ay bear months na. Diba?
Happy September, everyone! Nakakalain mo.
Ang bilis ng araw.
Ganun agad. Hindi kasi feeling ko pag nag-September na, parang
ang bilis na.
Sobrang bilis. So, oo nga. September,
at ang bilis na dahil episode 284 na tayo.
Oh, akalain mo.
Oh my God. 16 na lang, 300 na, sir.
Yes! History ka ba? Ba't galing mo sa math?
Galing, bilis ko doon.
hindi mo na sinulat. O, mental na lang.
Ayan. Pero kung gusto nyo masali sa discussion namin ngayon, sa usapan namin, ayan, i-like nyo lang po yung page namin, Psychoclock Habit. Type nyo lang, ayan, makikita nyo kami doon. At maraming pictures namin. Ayan, so, yan. Salamat din sa mga bagong likers namin this week. And we also have Twitter, Sir
Twitter.
J.
At Poch Official.
At Poch Official. At kung gusto nyong marinig
yung I Need a Hero.
Gusto talaga ni Sir yun eh. Kasi
Pochaholic. But it's a choice
Spotify
between Bonnie Tyler and Mariah Carey, di ba? So si Bonnie Tyler na.
Pero
wala talaga Nora Honor, sir.
Hindi, parang chismis lang yun ni Sir Jobart. I'm sure.
Si Nora, hindi ko rin alam.
So, ang bagal nun pag si Nora yun, hindi yung kumakanta ng pasong.
Hindi, sir.
Ganahan. Hindi, alam ko may Nora Honor.
Napabilis.
Alzheimer's na ako.
Check natin later.
Baka namin sa attribute. Baka si Tina Turner yung naisip niyo.
Or yung mga nakikinig, baka pwede nilang i-search. Tapos i-tweet nila or i-post nila sa Facebook
challenge
page.
Challenge namin. Pakihanap yung version ni Nora Honor na.
Pero yun nga.
Kung totoo ba?
I Need a Hero.
Kaya na makalat yung masamang na hindi totoong ano ngayon, impormasyon.
Misinformation. Uso na ba yun?
Uso ngayon, pero syempre, di ba? Parang hindi lang tayo basta-basta nakikisabay sa uso. Pero yun nga, baka malito yung mga listeners natin.
Hindi po Nora Honor ang title.
Pero kung may nahanap po kayo na gano'n, ilalagay po namin sa playlist namin for this episode. So, sa Spotify po.
Ay, talaga naisingit. Kaya
mo yun. Pochaholic po kami doon. Okay. Ayan.
So, pag sa Facebook, Psychoclock Habit, sa Twitter.
At Poch Official.
Sa Spotify, Pochaholic.
Diba? Para malito lang tayo.
Oh, di ba? Kalahin mo yun.
I-like mo para maging pang 7.
Kasi may 6 followers na tayo. Kami-kami lang din.
Okay.
So, ano ang episode natin ngayon?
Episode 284.
Okay.
Ang episode title natin ngayong gabi ay pinamagatang Bayani ba talaga?
Oo.
Ano? Bigla na wala. Hindi mo alam, ano? At kasama natin.
Bayani ba talaga?
Kasi kunyari, nako-confuse ako.
Hindi mo talaga alam.
Hindi ba part of the script yun?
Okay, na parang nako-confuse ako. Wala tayong script po.
Dapat pala, bayani ba talaga?
Pag nag-Facebook live tayo, makikita niya wala tayong script.
Wait lang. Mamaya po, itatry po namin yung Facebook live.
Kung gagana.
Pero actually, yun, sa ngayon,
wala.
I-imagine muna na masaya kami dito sa booth. Kasi punong-puno tayo ngayong gabi. Oo. So, yung episode title mo, Bayani mo talaga.
Mali pa talaga. Bayani pa talaga.
Oo, ayun.
At kasama natin, syempre, si Miss J, no?
Yes, oo.
Kasi ako si Mr. J. Wala lang. si Miss J, para sa mga hindi nakakaalam, ay isa pong historian, no? At siya ay nagtatapos ng kanya. So ano, psychologist ka? Nag-board exam ka ba? Hindi ko alam yun, ha? Amat nga pala.
Amat! Oh,
so, isa po siyang PhD student sa kasaysayan, di ba? Sa Departamento ng Kasaysayan sa UPD. Yeah. So, sa mga hindi nakakaalam, historian po siya. Ayan. Oh, at yung isa pa nating mga special guests pa natin, no? Yung isa ay makasaysayan din, no, Janet, no.
Oo, oh, makasaysayan talaga. Bahagi ng aking talambuhay.
Hindi lang ano, palagi yung sinasabi sa klase, nagtuturo ako ng sikolohiyang Pilipino, no. Mm-hmm. Si Sir Jobart ang unang nagturo, no? 'Di ba, sir?
Sa undergrad.
Sa undergrad na.
Oh my god, kasaysayan talaga.
Pero walang
talaga
evaluation kung maayos niya na ito.
Huwag na natin anuhin 'yon, no. So umahaba pa, kunwari sulat kayo sa libro, hindi naman ilalagay kung ano yung SET nyo doon, di ba? So, ilalagay.
Uy, pero favorite namin si sir no undergrad, promise.
Sumisip-sip ka pa rin.
May grade ako.
So, si ang kasama po natin, ang unang nagturo ng Psych 108 sa undergrad ay si Sir Jobart o Jose Bartolome. Sir Jobs. Bati
magandang
naman kayo.
Magandang gabi sa inyo. Wow. Miss ko na tong radyo. Yeah. A long time ago.
Oo nga. At si Sir yung host ng isa sa mga unang programa sa radyo tungkol sa psychology. Diba?
Pinoy Psychology dito sa DZMM.
Wow! Ang ganda pa rin ang boses.
Paki-edit yung isa. Yung huli.
Okay, parang diretso kasi tuloy-tuloy yun eh.
Kasama sa ano yun. Tapos kasama natin ang kanyang may bahay, no, na si Miss Teen Bartolome. Good evening, Miss Teen.
Magandang gabi.
Yeah.
Pang-radyo din.
Oo.
Nakaka-intimidate.
So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay wala. Pag-uusapan natin ay dahil National Heroes Day nga. At mukhang mainit yung usapan tungkol sa
mainit talaga kasi kahapon lang yung oral argument
sa Supreme Court tungkol sa petisyon, no, na wag ilibing, no,
si wag ituloy yung planong pagpapalibing sa libingan ng mga bayani.
Yan. Salamat, Miss G. Ikaw talaga ay isang historian. No, unti-unti, no, na umiinit yung pag-uusap doon, no, at maganda mag-weigh in din tayo doon, no, pero titingnan natin siya syempre sa isang dahil nandito si Janet, no, titingnan natin siya sa mas historical.
Sana.
Gusto mo
kasaysayan.
Hindi, mathematical. Perspective. Ano ba gusto mo?
Pareho.
Pero siyempre, tingnan natin siya sa isang psychological.
Wala naman niwala sa mga nakikinig sa atin. Historical.
Mathematical, psychological. At siyempre, may personal, no, na napagtingin din. No? So, lahat yan ay pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Peking bayani, peking paninindigan. Subukan naman nating pagtulong.
Ano nga ba ang bayani? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Dito si Jay.
Dito naman si Summer.
Miss Jay.
Oh. Yeah. Siyempre, meron tayong guest for tonight na si
Sir Jobart.
Sir Jobart.
Sir, bati kayo.
Bati ulit.
Hi ulit.
At si Miss.
Hello.
Okay. So, pag-uusapin natin yung pagiging bayani, no? So, parang ano nga ba yung bayani or yung hero, no?
Mm-hmm.
Kahapon na pumunta ako dun sa Supreme Uh-oh. Court. Actually, may na-prepare ako na parang nag-man on the street. Nag-interview ako ng mga tao doon.
Ang effort talaga ni Sir Jay. Pinarinig niya sa akin yun eh. Talaga tapos, nag-interview siya ng mga, yung,
mga tao nasa,
ano ba to? Nakasulubong mo habang naglalakad
hindi,
ka?
Hindi. Parang yung isa ay basta sidewalk vendor, dalawa. Mm-hmm. Isa na empleyado na nagpapahinga at inabala ko. Tapos, yung isa ay security guard. No? Mm-hmm. So, lahat sila ay nasa FAURA dahil nga nandun yung Supreme Court. No?
Ongoing na nun yung oral arguments.
Pumasok na yung mga lawyers. So, mm-hmm. hindi ko alam kung
ano nagsimula yung
mga 11 in the morning. So, medyo lumayo lang kami dun sa ano. Kasi ang ingay ng mm-hmm. dalawang grupo. No? May grupo ng mga Marcos loyalists. Tapos yung grupo ng mga ano nga ba sila? Grupo ng mga nagpo-protesta laban sa pagpapalibing no kay Marcos. So medyo lumayo ako at nagtanong ako sa mga tao ano yung konsepto nila ng bayani no. At yung pinaka-common no sa kanila ay bayani kapag nagbuwis ng buhay no. At madalas ang idea nila ng bayani sundalo no. Or tapos yung ikatlo na ano ay kapag may ginawang maganda para sa bayan. No so yun yung parang common doon sa tatlo. Doon sa mga binanggit no, ng mga taong nakausap ko kahapon. No? Kaya, magandang pag-usapan, ano yung konsepto
ano
ninyo
bayani?
No, ng bayani?
Mm-hmm. Punta muna tayo sa kasaysayan. Para,
may historical basis ba? Yung
ano ba ang, paano mo masasabing bayani ng isang tao? O ano yung konsepto ng bayani?
Actually, sa kasaysayan po, pasok naman yung mga binanggit ng mga in-interview ni Sir J. Kasi, mm-hmm. nagtuturo kasi ako ng Rizal eh. So, mm-hmm. yung first part talaga ng lecture namin, introductory na lecture, ay yes, ako rin ay prepared to the best. ay, i-define muna natin ano yung kabayanihan. So, sa mga documents, particularly, limbawa, Boxer Codex, yung mga ganyan, yung mga pinaka-earliest documents na makikita natin na available sa pagde-describe sa mga Pilipino, lalaking palaban talaga yung lumilitaw na lalaki talaga yung bayani. Kaya nga para kay, halimbawa, kapag nababasa niyo yung mga sinusulat ni Dr. Salazar about kabayanihan.
Mm-mm.
Sinasabi niya talaga na kapag bayani, walang babaeng bayani. Kasi sa sinaunang pamayanan, yung pre-colonial Philippines talaga, pag sinabi mong bayani, mandirigmayang mga yan. Pumapatay talaga para sa bayan.
Ili.
Yan, no? Yes, ili, bayan, banwa, di ba? Ganun yung mga descriptions nung saklaw na teritoryo. Tapos pag tinignan din natin yung mga epics, yung mga bayani din talaga, sila yung nagtatanggol dun sa kanilang teritoryo.
Mm-mm.
But eventually, sa daloy ng kasaysayan, nagbabago kasi yung konteksto kasi nagbabago din yung panahon natin. Mm. So, halimbawa ngayon, hindi mo na kailangan pumatay, mamatay para sa bayan. In fact, kailangan mo mabuhay para sa bayan kasi kailangan ka ng bayan, parang ganon. So, pwede kasi nating tignan, sir, na nakaugat talaga siya dun sa idea na ipinagtatanggol mo yung bayan hanggang sa punto na pumatay ka para lang para sa kabutihan ng bayan mo. Pero sa kasalukuyan, nagbabago na yung pagtingin natin diyan at yung pinakalumilitaw diyan ay at least meron kang sinakripisyo para sa mas nakararaming grupo, parang ganoon.
So ibig sabihin, pag nagiging bayani ka o nagpapakabayani ka kapag merong cost sa iyo, may malaking cost sa iyo, no?
Jay, pasigurado. De, yung sinasabi mo nagpapakabayani, ang bayani ba sinasadya nila o parang trabaho, yun talaga yung trabaho nila, di ba?
Oo, sa pre-colonial, sir, ibang tao na yung nila.
Ibang tao na yung magsasabi na bayani kasi ang ginawa niya ay higit dun sa
pangangailangan.
Handa siyang magbuwis ng buhay, pero hindi niya sinasadyang magpakabayani. Ginagawa lang niya yung tungkulin niya at I don't know.
Pero kasi kung kunwari sundalo ka, 'di ba? Hindi naman kasama na mamatay ka, no? Parang ang duty mo
kasama
ay,
yata 'yun sa sundalo,
ano ba? Oo, wala. Pag sundalo ka, I think nakataya talaga yung buhay mo kasi security yung ano mo eh.
Kaya hindi sila nai-insure. Ang hirap po kasi talagang napaka-risky naman din talaga nung kanilang trabaho.
So, kung saan may hazard pay.
So kung babalikan natin, no, yung mga common, no, na nakuha natin, no, doon sa people on the street na interview, yung idea ng bayani na may
sundalo
at may pagbubuwis ng buhay. Yung ganitong mga idea sinasabi mo, Miss J, ay parang nakaugat din sa kasaysayan natin yan. No? Pero nagsimula siya noon na madalas lalaki yung gumagawa noon. Pero di ba kunikwete sa atin ni Diwa kanina, parang may tinanong din niya. Parang babaeng bayani. Tapos yung tinanong niya, nahirapan.
Si Danny yun.
Si Danny ba yun?
Oo, yung nagkwento. Parang tinanong niya, tinanong niya yung isang kasambahay nila na parang, may kilala ka bang babaeng bayani? Hindi ko alam kung kasambahay or parang kasama nila sa bahay. Tapos sabi niya, si Gloria.
After a long while yun.
After a long while.
So, yung dalawa na may isip mo doon, parang nahirapang pag-anuhin yung babae at yung bayani. Tapos, at makahanap ka ng at inisip nga namin, baka yung sikat yun lang yung maalala niya.
Or baka yun lang yung unang pumasok sa isip niya nung time na tinanong siya.
Kaya nga, very interesting, no? At to a certain extent, may bias talaga pag pinag-uusapan yung bayani at lalaki, di ba? Kahit sa kasaysayan din naman, di ba, na hindi rin napapag-usapan yung mga contribution ng mga babaeng bayani. Yan, no? Pero, yung na curious lang ako, so sa sinaunang kabihasnan, pamayanan pala. Mm-hmm. Walang mga babaeng
or hindi nare-recognize. Kasi
ang bayani noon ay mandirigma. Ay, ang mga mandirigma, mga lalaki. Okay. Sila yung lumalaban para
sa territoryo. So, wala talagang, walang text na...
Walang available, I think. Sa pagkakaalam ko po, sir, walang dokumento na magsasabi. Kaya nga, para kay Salazar, yung babae na heroe ay kolonyal yung construction. Kasi sa sinuunang pamayanan, walang pagkilala dun sa mga bayani na babae. Kasi yung bahagi na ginagampanan nito ay lalaki, yung nakaatas. Although, syempre, maraming mag-disagree. Pero, yun, may mga ganyan. Ang sinasabi ko dito ay yung mga available na
Pero baka articles. Ibig sabihin din, yung konsepto ng bayani nung araw ay limited. Kasi nakalimit siya dun sa... Dahil mamamatay kasi yung iba, bawa yung babae, kahit na tumulong siya ng husto, siya gumawa ng itak o siya nagluto para sa mga sundalo, pero hindi nakataya yung buhay niya. Yung lalaki na pupunta dun sa battlefield, nakataya yung buhay niya. So yung concept ng bayani, posibleng nakakapit doon sa the fact na handa siyang mamatay. Pero hindi ibig sabihin na yung ibang nagluto lang para tulungan yung mga sundalo o naggamot ng mga may sakit, iba ang tawag nila doon.
Maaring iba yung tawag.
Pero ngayon, kinikonsider na natin na bahagi yun ng kabayanihan. Kasi sabi nga, mas mahirap ang bayaning buhay. Araw-araw mo gagawin. Yung bayani na namatay, minsan lang, yung nga, hindi pa sinakatangahan lang, nabaril, naging bayani na dahil namatay. Di ba?
Sige. Siguro, from history, move tayo sa psychology. Di ba? So, parang, ito naman, I'm quoting from Zimbardo. Parang sinasabi lang, isang bayani ay... May nagkusa, hindi ipinilit sa kanya na kumbaga maglingkod sa komunidad, 'di ba? Sa mga tamang. Tao, ganyan. At yun nga sinasabi na usually it involves risk or parang giving up your physical comfort, yung estado mo sa buhay, yung kalidad ng buhay mo.
So may sacrifice.
May sacrifice. Tapos wala kang ina-expect in return. So parang parang makikita natin medyo
malawak din.
Lumalawak ito. Parang ang sabi ni sir, parang ano to, parang mas nakaano siya sa volunteerism parang ganun.
So, actually sir, pagdating ng 1900s sa mga diksyonaryong Pilipino, ganyan na yung magiging kahulugan ng bayani . Kasi magbabago siya ng context, definition ng context. So lilitaw yan, voluntary yung nagsasakripisyo. Ganyan. O kaya lilitaw na yung mga bayani sa epiko, mga theatrical na kabayanihan, may special powers. So nagbabago siya depende dun sa panahon.
Pero ngayon nga, yung mas modernong pagtingin sa bayani, mas nakaganyan na.
Tapos siguro hindi nawawala yung element ng sakripisyo at volunteerismo. Na may kusa kang kusa mo isinasakripisyo yung ilang mga aspeto ng pansariling kumbaga interes, parang ganun.
So, sinasubsume mo yung pansariling interes, pati yung, siguro kasama na yung buhay, pwede yung buhay mo, no? Tapos, para sa ikabubuti,
ng mas marami.
Nang hindi lang,
walang kapalit,
at hindi lang pang sarili. Kundi ko, parang ang sinasaalang-alang mo yung benepisyo ng lahat, parang ganun.
So, si Ignacio de Loyola, ano siya, Santo Bayani.
Oh, maganda yung tanong niyan. Well, kung si Simbardo yung sa anuhin niya, hindi niya pinag-iiba masyado yung hero saka yung mabait o mabuti.
Mm-hmm.
Parang ganun siya. At very interesting nga niya, yung ano niya, kung kunwari bell curve yung mga, yung distribution ng mga hero saka villain, para daw, sa mga nag-statistics, yung tail
yun yung heroes and villains.
Sa magkabilang dulo, yung heroes at villain, yung karamihan, no, lahat ng the rest of
nasa
the people.
Nasa gitna yung...
Pero na may potential maging hero
or
villain. No? Pero feeling ko, pagkatapos ng kanyang prison experiment, mas yung linya ng research ni Simbardo ay mas gusto niya tingnan yung the good in us. Mm-hmm. Kaya tawag niya dun sa masa ay the reluctant heroes. Mm-hmm. Para sila yung may pagkakataon. No? Sila yung
may posibilidad
pero hindi pa nila parang ano nga ba?
Tinatahak yung daan
pa. Hindi pa nila nahihid yung call. Mm-hmm. No? Yung tawag ng pagiging bayani. Mm-hmm. So may capacity tayo na maging bayani. Mm-hmm.
No? Naisip lang ako na example dun sa bell curve mo. Kung tutuusin, pag hindi sa'yo, isusoli mo. Mm-hmm. Pero dahil maraming tao may naiwan na pera, kukunin, karamihan ng tao ganon. So yung tao na isinoli yung pera na napulot niya, nagiging hero na sa pagtingin.
Mm-hmm.
Kasi konti lang yung katulad niya. Kasi, di ba? So napupunta na siya dun sa tail end. Pero kung tutuusin, dapat lang naman isoli ang hindi sa'yo. Eh. Uh-huh. Pero ngayon, pag yung driver o yung janitor, sinoli yung 100,000, hero na siya.
Wow.
Kasi hindi na siya usual.
Kaya iniisip ko nga na nag-evolve talaga siya kasi dati nga parang ang hirap maging hero, kailangan mamatay ka muna, 'di ba?
Magdigma ka muna.
Actually sir, kailangan makapatay ka.
Ah, makapatay.
Oo. Kasi ano 'yan eh, tumataas yung level ng kabayanihan mo depende dun sa bilang ng napatay na kalaban.
Kaya pala ganun ngayon yung body count ang isa sa
merong article po diyan si Sir Ricardo Nolasco, ang bayani sa sinuunang pamay ng Pilipino. 'Yun yung ano niya.
'Yun yung kanyang contention niya.
So
hindi yung dahil namatay ka kundi nakapatay ka, no?
Yun kasi yung colonial na yan eh, yung mamatay para sa bayan, di ba? Parang yung pre-colonial kailangan mo makapatay ng
So yung
ng kaaway.
Kasi kaya tanggal
yung
threat sa
dun sa national anthem natin, hindi dapat ang mamatay dahil pumatay.
Pumatay.
Kasi heroic, talagang lumalabang ka, matapang ka. Papatayin mo yung kalaban,
yes.
Hindi yung basta lang namatay.
Pero
ka.
Dahil din, nabuo naman kasi yung national anthem sa isang particular na panahon.
Na
hindi na pre-colonial.
Yes. Mm-hmm.
So iba na rin. Mm-hmm. So nagbago na siya. Mm-hmm. So yung sa sinauna, ang konsepto ng pagkabayani ay yung pumatay.
Oo, ng kalaban.
Kasi wala pang wala pa naman tayong idea ng nation at the time, 'di ba? So yung mga bayan na pag-uusapan natin ay mga barangay,
yes,
'di ba? Mga ili, mga ganyan. Pero nung nagkaroon na ng konsepto ng nasyon.
Nasyon.
So doon na yung pumasok ng ang mamatay na para nang dahil sa iyo at yung sa iyo doon ay yung nasyon. Tama ba? Hindi po kami nagkakalisp. Ano po? Kastila.
Nacion.
So, pag-uusapan natin. So, ayan. Meron tayong mga particular na definition. Mm-hmm. No? So, ano nga ito? Voluntaryo na paglilingkod, mm-hmm, no, para sa nakararami. So, yun yung isa. Mm-hmm. At itong paglilingkod na to would entail some level of personal cost to you.
Yes.
Tapos yung ikatlo, hindi ka humahanap ng kapalit. So hindi yun kasama. Mm-hmm. So ito yung tatlo na pag-uusapan natin, no? At maganda siguro marker o parang standard natin, mm-hmm, no? Tayo ba ibayani? Yung mga particular
sa ano na yon.
Particular ba ng mga tao ay may tuturing nating bayani, mm-hmm, no? Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa Physiopic 60.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Gal mo ba ang iyong buhay? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
At Miss Jay.
Siyempre, ang ating mga guests for tonight. Sige, kailangan marinig natin yung boses nila ulit.
Magandang gabi.
Ayan, si Ma'am.
Hello,
si
hello.
Si Miss Teen and Sir Jobar.
Ayan, nagbabalik po kami at mainit yung ating discussion.
Oo. So kanina, di ba, parang...
Kasing init ba ito ng mga palitan sa Facebook?
Tapos yung palitan, tapos yung nabubura bigla. Sana
yung yung may mga pagkakaibigan na sisira.
May mga mag-unfriend, mag-unfollow. Hindi, pero kanina, di ba, pinag-usapan natin, ano ba talaga ang definition ng isang bayani?
At ang dami natin natutunan na nag-evolve na siya.
Parang diba? Ako, ngayon ko lang narinig yun, yung parang mandirigma dapat.
So dahil mathematical historian si Janet, nakita natin na mayroong addition at subtraction ng definition.
Yes, dagdag bawas.
Oo, so yung una dati, binibilang yung napapatay, math yun. So ngayon naman ay...
Pinakatawa na may pagiging mathematical historian mo, no?
So at alam din natin na nga, yung parang sinasabi, yung definition ay... kailangan may paglilingkod no, para sa interes ng nakararami. Yun yung una.
Tsaka dapat kusa. Hindi dahil trabaho mo lang.
Tapos ikalawa, kay merong mataas na personal cost. Tapos ang huli ay
wala kang inaasahang kapalit.
Kaya to a certain extent, pwede yung mga volunteers, no? Pwede nating i-consider ng may pagkabayani. No? At sinasabi nga ni Zimbardo, para siyang heroism light. Kasi parang yung mga heroes para sa kanya, mas mataas yung personal risk kasi nga pwede kang mamatay, parang ganoon. Pero yung volunteering, pwede na mga merong din ganong may risk din eh, di ba? Or merong mga pagbo-voluntaryo na merong certain risk, kunwari disaster, nagbo-volunteer ka. Or nagbo-volunteer ka in times of war, no? Kunwari kahit medical volunteer ka, may risk din sa iyo. So in that sense, very heroic siya, no? So yan yung ating definition, no? At kung papasok na tayo dito sa mainit, no, no, para ba sa inyo batay sa definition, no? At mainit na pinag-uusapan dahil nga papayag ba o hindi, o papayagan ba o hindi na mailibing si Marcos, no, sa libingan ng mga bayani, no? So paano ba natin yan
para natin upisahan yan, kasi napakaano to eh, parang polarizing minsan.
Sobrang polarizing. Ikaw, Sir Jobar, Team Steen.
Ako kaya kung gusto magsalita dyan kasi nabuhay ako sa panahon na may malay na ako nung naging presidente si Marcos.
Sir, may malay, ilang taon po kayo na? kailangan linawin natin.
11 years
natin.
Old.
Okay.
When he became president, I was 11 years old.
Nung first yun.
First term niya. So, naranasan ko, nandito na ako sa Maynila, nandito na ako sa high school ako nung bago mag-martial law. First semester ko sa UP nang i-declare yung martial law. So, yung first few months noon, from June, July, August, may baha noon, marami nag-volunteer, may baha sa Central Luzon, tapos may election, talagang grabe yung mga yung freedom, yung mga diaryo, lahat dinidiscuss. Tapos suddenly September 20, dineclare yung martial law. Sinara yung radyo lahat. Nakita mo yung contrast ng pagkakaiba nung panahon na mayroong kang kalayaan at nung panahon na nawalan ka ng kalayaan. Biglang isang buwan walang pasok sa UP. Pagpasok sa UP, mayroon ng mga bakod, mayroon ng mga checkpoint. Titingnan yung gamit mo. Pag may nakitang nakaipit na kung anong papel, dadaling ka sa presinto. At marami sa kaklasiko ay nakulong. Tapos hindi kami pwedeng umpukan, tatlong tao ang nag-umpukan, huhulihin na kayo eh. So nakita ko yung contrast kasi maraming tao sa ngayon na kung ano-ano sinasabi, yes, they take the freedom, the little freedoms, the many freedoms that we have, yung mga kalayaan natin, mm-hmm, yung nasasabi natin sa Facebook yung gusto natin. Mm-hmm. Hindi pwedeng ganun. Ang actually nakakatawa nun doon, pati yung buhok, di puputulan ng buhok, ano? Mm-hmm. Yung Jingle Magazine na talagang ano sa amin noon, pagdating nung martial law, naging Twinkle Magazine siya. Yung mahabang buhok ni Paul McCartney, nilagyan nun snowpick para umiksi yung buhok. Ganun ka ridiculous o ganun ka absurd yung ibang ano na nawala sa yung freedom. So sa akin, siguro dahil gusto ko din maano yung iba, sa akin lang gusto ko lang linawin. Kaya hindi ko pwede kailanman maituturing na hero si Marcos kasi dapat 73 tapos na yung term niya kung sinunod niya yung constitution. Pero nung malapit na matapos yung term niya, nag-martial law siya. Nakakasama ng constitution ng martial law, pero nung nag-martial law siya, sinara niya yung Congress, kinulong niya yung marami sa mga critics and other people. Kasi ba sabihin mo, meron talagang krimen. Pero sila joke, no? Sila ano, kinulong niya. Hindi yun. Ngayon, kung talagang sinunod niya ang constitution, dapat ibinalik niya uli yung freedom. Hindi. He stayed on. Kung hindi siya pinatalsik ng tao, hindi siya aalis sa pwesto. Ang ano ko doon, nilabag niya yung napakahalaga pala nun, sa akin, na-realize ko, demokrasya yung pinaniwalaan ko eh. Nilabag niya yung demokrasya, hindi siya maaaring maging hero para sa akin. Yun yung pinaka-importanting bagay doon. Pero naintindihan ko kung bakit siya gusto ilagay dyan dahil buburahin,
yes,
ng paglagay dyan sa libingan ng mga bayani, buburahin sa kasaysayan na isa siyang kontrabida, hindi siya bida sa kasaysayan natin.
Oo, sana marami nakarinig niyan, sir. Kasi, Diyos ko, pag nababasa niyo yung mga comments ng mga tao na ready na ulit sila sa martial law, baka kaya nakulong yung mga yan kasi may kasalanan naman talaga. Parang marami yung hindi nakakaintindi doon. Tsaka hindi nila nakikita yung consequences kapag nawala yung ini-enjoy natin na freedom ngayon. Na parang para sa kanila napakadaling pakawalan yon. At feeling nila, it's a UP thing, yung pagiging anti-Marcos.
Oo, marami ko narinig diba?
Na para, kasi kayo mga taga-UP kayo eh. Ganyan. Oo.
Si Bistin din, very personal para sa inyo yung issue na ito, no? Pakipaliwanag sa mga nakikinig kung bakit.
Actually, meron akong vlog at ilang beses ko nang naisulat din, ano? Kasi yung tatay ko nakalibing doon. Okay. Ang tatay ko, sundalo siya nung Second World War. Sumali siya sa death march na survive niya. Pagkatapos, hinuli pa siya nung pa-retreat na yung Hapon, hinuli siya at nasa Fort Santiago siya. At ang kwento niya sa akin, yung hem nung polo niya, nung uniform niya, pinunit daw niya yung ginawa niyang rosario that helped him survive. Mm-hmm. Kasi every afternoon, kahit nang tumatanda na siya bago siya mamatay, nakadungaw yun sa bintana, sasabihin niya, ganitong oras, kukunin na ako sa selda ko, isisilid na ako sa bayong, sa sako, mm-hmm, isasabit yung sako, tapos magpapapaluin ako hanggang umamin ako. Sabi ko, ano bang aaminin mo? Sabi niya, alam mo, sa totoo lang, nasa propaganda ako at that time. Mm-hmm. Pero ang ginawa kong dahilan, researcher ako para sa isang libro na ang title ay How to Display the Philippine Flag. At pinanindigan ko yun dahil alam kong papatayin ako pag umamin ako. Sabi niya, kaya ngayon, sabi niya, at siguro mga nasa 70s pa lang siya noon, sabi niya, wala akong nakikitang kasama ko sa selda ko. Mm-hmm. Pati yung daily routine na bibigyan sila ng lugaw na mainit pero may butas yung pinggan. So either mapaso ang kamay mo
or maubos yung
or matapon lang yung lugaw mo. Mm-hmm. Tapos marami siyang ano, inung time na kinukuha siya ng kuya ko sa Amerika, ayaw niyang dumaan sa Narita Airport kasi daw pag nakarinig siya ng salitang naghahapon, yung salitang hapon, naninigas na yung buong katawan niya sa takot.
Traumatic yung ano.
So, tapos nung mamatay siya, hindi ko inisip kasi inisip ko siya personal hero ko lang eh.
Uh-huh.
Pero sabi nung foundation ng kanilang division, he deserves that parang honor na doon siya ilibing. In fact, nag-offer pa sila ng honor guard, ganyan. Inirefuse ko. Kasi di ba masyado nakaka-attract ng attention. Hindi ko nga alam kung inano ko yung tatay ko, minalit ko. Pero nung libing niya, naglagay lang kami ng Philippine flag. Mm-hmm. Pumayag lang kami dun sa seremonya, yung God salute, mm-hmm. Yung ganun.
Na bahagi ng ritual ng
bahagi ng ritual sa isang ng military. Although, pagkatapos ng gera, nag-retire na siya kasi injured siya. May Purple Heart ang tatay ko. Gugustuhin ko bang itabi? Hindi nga tabi, parang nasa periphery lang yung mga abo ng tatay ko. Tapos nasa isang prominent place ang isang katulad ni Marcos. Parang hindi pa yon. May kuya yung nanay ko na dun din nakalibing. Parang, excuse me.
Oo.
Tapos may mga kilala ka ngayon na nawala ang mga kamag-anak, mga kaibigan mong alam na tinorture. Hindi ko maamin talaga na yung pumikit lang o magbingi-bingihan tungkol dun sa bagay na yun.
Kasi parang parang dishonor para sa inyo na
sampal. Mag-asawang sampal.
Actually, yung siguro dagdag ko lang kapiraso. Meron tayo ng bantayog ng mga bayani dito sa Quezon Avenue. Ano, kilala namin yung mga ano, kasi ako, kilala ko yung mga ibang naan doon, mga kaklasiko yung iba. Ginawa silang bayani kasi namatay sila nung panahon ng Marcelo para ipaglaban ang kalayaan. Pag nilagay mo sa libingan ng bayani si Marcos, ano na siya ngayon? Ano na ngayon itong mga bayani sa bantayog?
So meron kang ano?
Sa bantayog.
Contradiction. Isang malaking contradiction.
Diba? Parang buburahin, ininigate mo yun. Hindi pwedeng ang pumatay dito, bayani, itong pinatay, bayani. Parang para hindi
parehong
pwedeng.
Bayani.
Pero hindi ko maiaalis na yung mga Ilocano, maraming ginawa siya para dun sa bayan niya, na ituring siya na bayani. Hindi ko maiaalis sa kanila yon. Pero yung kasaysayan mismo.
Nila.
Hindi, ako, irerespeto ko yun. Yes, pero sa kasaysayan ng bansa mismo at pagiging presidente niya, nadipo siya, sabi nga ni Carpio kahapon, dishonorably discharged siya. So how, paano mo ngayon siya ililibing doon sa libingan ng mga bayani? Di ba?
Summer ko din ay very personal din para
sa'yo. Kasi yung lolo ko ay nasa libingan din, katulad ni ma'am, ay nasa libingan din ng mga bayani. So parang, para sa akin, yung isang lolo ko na nagbuwis ng kanyang buhay para sa bansa, tapos yun nga, kahit hindi man katabi mismo, pero yung parang, paano mo ihahalo yung honor saka dishonor? Saka yung nagbuwis ng buhay para sa bansa at yung pumatay ng nakararaming kumbaga
nag-utos na
o nag-utos diba pa, kasi chain of command siya pa rin ang commander in chief
at yung isa sa mga pinag-usapan nating definition ay para sa interest ng nakararami no so ano yung interest ng nakararami sa pagpapatuloy mo sa pwesto at pagkamal mo ng yaman at pagnanakaw ng kabanang bayan no nasaan yung interest ng bayan no doon no so
hindi nga sila nag-alok na isoli eh
dahil
at walang pag-amin wala man lang
syempre kailangan mo ng pag-amin no so at yun nga ba ito bang mga pagkilos na to ay honorable para sa isang bayani halimbawa no kaya mahirap no na tanggapin no at least conceptually gut feel no sa iba't ibang level parang parang may mali kapag ganun yun. Miss J, no bago tayo magpaalam ngayong gabi no Miss J, ano bang
pwedeng anong gusto mong maidagdag?
Ako siguro yung hinihintay ko lang na mangyari ngayon sana ay hindi dapat maniwala dun sa lahat ng mga nababasa natin kasi hindi lahat kasi para sa akin na nag-aaral ng kasaysayan, siguro marami rin yung nakaka-relate sa akin na mga history majors din na parang, si Harmon daw, parang nakakalungkot na sa dapat nagagamit natin yung teknolohiya para mas mapalawak at mapalalim yung kaalaman natin. Pero ang nangyayari kasi ngayon, nagagamit yung teknolohiya para baguhin yung kasaysayan. So, ako naman naniniwala talaga ako na merong iba't ibang pagtingin sa mga pangyayari. Pero yung mga facts, yun yung hindi pwedeng magbago kasi pwede mong sabihin pwede halimbawa
yung
na
appreciation mo of the
yes,
facts pwede
oh, di ba na totoo naman marami siyang naipatay yung mga infrastruktura hindi naman natin man pero ano bang kapalit noon parang kung sa inyo ba ay enough, di ba, na kapalit nun yung buhay, kalayaan ng mga tao.
Tsaka nalubog hanggang ngayon, pinabayaran natin
diba?
Yung pagkautang. Remember, parang $1 billion lang pagkatapos ng termo nila, 26 billion, it ballooned. At hanggang ngayon, feeling ko nga pati apo ko magbabayad nung utang ng Pilipinas. So, para ang hirap din para sa akin. At maaaring marami rin mag-disagree with me in Pero yun nga eh.
Mag-disagree sila sa ano, mag-comment sila, no? Sumali sila sa ating discussion, no? Yes. So, napakainit ng talakayan at mukhang kailangan natin ng part 2, no? So, ano pa ba ang final words, no, mula sa ating mga guests?
Ako, masasabi ko lang yung mga hindi talaga nakakaalam ng datos, ng detalye. Huwag kayong funny-walain. Please verify bago nyo ipag-iitan ng sinasabi nyo. Yun lang po.
Sir Jobs?
Sa akin naman, ang parang naging ano ko dito, parang napilitan ako mag-isip uli ng malalim tungkol dito sa issue. Bakit nga ba kailangan i-oppose? Kasi nga, gusto kong ulitin yung punto na tayo, nasa demokrasya tayo eh. So ito yung pinapaniwalaan natin. Kung tutuusin, yung mga hero natin ay yung gumagawa ng extra, beyond their comfort zone, sacrifice, para yung paniwala ng community itaguyod. So ako, hindi ako handang maniwala na mayroong isang tao lang, susunod lang ako siya. Hindi. Kahit na gaano kahirap, naniniwala ako sa demokratikong paraan. At kahit na sinong mag-insist na para yumaman yung Pilipinas, para tumino, para luminis yung kalsada, dapat may diktador. Hindi ako papayag doon. Hindi baling madumi yung kalsada, hindi baling magtalo tayo, magdamag. Mas gugustuhin ko yun kasi yun ang paniwala ko. At dahil yun ang paniwala ko, yun ang official na ano ng ating bansa, na nasa demokrasya tayo, ganun ang constitution natin, tingin ko si Marcos, nilabag niya ito para sa pansariling interest niya. Eh, sinabi niya reform society and all, pero kita natin sa datos eh, tingnan naman, kahit tingnan mo economic, political, yung social, mga nangyari social, makikita mo siya eh. Siguro sa ngayon mainit yung mga tao, andyan buhay pa yung mga ibang ano, mahirap nagkakatalo. Ako paninindigan ko to, tapos gusto ko itong society na pwedeng marinig ang lahat, pwedeng pakinggan yung mayroong mga views na contrary, na kalaban. Hindi katulad may mga nangyayari ngayon sa lipunan natin dahil dito sa bagong sitwasyon natin na hindi matiis, hindi nila
hindi nila kayang masikmura
kapag may views na contrary sa kanila. Hindi democratic 'yun. Hindi ako i-insist ko 'yun, na kahit na hindi naman ako ganun katapang na kahit mamatay ako, pero I think ikaliligaya ko yun na maipanindigan ko yung paniniwala ko hanggat sa makakayanan ko. Parang ganun.
Siguro sa huli, yung ano lang natin, mahirap mag-move on kung walang
closure
ng justice.
Yes, diba? Kung walang katarungan.
So, yun po ang ano, ay forgiveness, dapat muna may pag-amin ng mali bago tayo makapag-amin.
Yun yung una, sir, pag-amin na may pagkukulang, no? May pagkakamali, so, yun yung wala.
Mag-sorry, 'di ba? Mag-sorry.
Aminin,
no.
Actually, yung honesty, 'di ba?
Mga manindigan, no, na nagkamali, no. At siguro saka natin na ano yung kapatawaran, no.
So, saka natin pag-uusapan yung kapatawaran.
Pag-uusapan, no. At dito po nagtatapos ang Psycho Clock Habit, no. Sana po ay nag-enjoy kayo sa isa na namang episode. Maraming salamat at good night everyone.
Good night everyone. Thank you for listening. Salamat sa Facebook. Na mga nakinig sa
Huwag kang mabahala sa kahol ng mga aso. Ligtas ang pag-asang nakasakay sa ating mga palad at balikat. Huwag mong patulan, huwag mong sakyan ng mga talangka. Panisanganga sa respeto at pagpapakumbaba. Wala na tayo'y na pangarap sa bayang may sipag at tsaga. Isang ugat, isang dugo, isang pangalan, Pilipino. Upang lumaban hanggang sa huling patak ng dugo para sa bayan.
kalupaan. Nagbuwis sila ng buhay para lang makamtan ang kalayaan. Umano na may kabuluhan, ito ang lalong nagbulod sa kanilang samahan. Ang naranasang pagkatalo lalo nagpabangis, sa apoy na himagsigan to nagsilbing langis. Upang lalo mag-alabra at magiganti, lalong dumami ang layunin, dayuhan ay magapi. Kahit armado ang kalaban ng malakas sa armas, wala na isa sa kanila ang nagtangkang bumaklas. Walang umatras sa bahay na to kung sa bayan, handa na silang lumaban hanggang sa kamatayan. Para sa kalayaan na gusto makami, at ang tiisin ang sakit at lahat ng agupi. Ito ang buhay ng mga katipunerong Pilipino, nag-iwan ng bakas ng alaara sa Pilipinas. Pilipinas, we'll be right back.